Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.
Нова тема нашої розмови сьогодні – правозахисники з Української гельсінської спілки та Регіонального центру прав людини передали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі докази використання Росією цивільного населення під час окупації Криму у 2014 році. Правозахисники кажуть, живі щити, так вони називають тих людей, яких використовувала Росія під час окупації, у тому числі військових частин. Про це сьогодні говоримо з Віталієм Набухотним, юристом Регіонального центру з прав людини. Вітаємо вас.
Вітаємо.
Та також в нашій студії Максим Тимочко, юрист Гельсінської спілки з прав людини. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, живі щити під час окупації Криму. Ми, в принципі, бачили відеозаписи і пам'ятаємо, як відбувалися. Відбувалася окупація військових частин і інших адміністративних будівель, у тому числі в Криму. Там були люди, але ніколи не розглядали це питання в контексті живих щитів. Чи дійсно це така постійна... Тобто Росія постійно використовує саме такий метод? Пане Віталію.
Дійсно, після того, як ми проаналізували всі ці епізоди, які ми передали до Міжнародного кримінального суду, ми прийшли до висновку, що дійсно військовослужбовці Російської Федерації, вони координували дії цивільного населення, яке збиралося навколо військових об'єктів Збройних сил України в процесі їх блокування та штурму. І, звичайно, до такого цивільного населення відносяться як проросійські активісти, які займали проросійську позицію і блокували військові об'єкти, так і представники проукраїнського населення, які виходили до військових об'єктів з метою підтримати саме військовослужбовців Збройних сил України. І Російська Федерація таким чином використовувала місце знаходження цього цивільного населення задля того, щоб не дати військовослужбовцям Збройних сил України, зокрема, відкрити вогонь при штурмі таких об'єктів.
Тобто, навіть тих людей, які були на боці української армії, Росія використовувала як живі щити.
Фактично так, тому що ми всі розуміємо, що коли перед військовим об'єктом Збройних сил України стоїть досить велика кількість цивільних осіб, то вони з собою, по суті, прикривають військовослужбовців Російської Федерації, які в цей час знаходилися за їх спинами. Тобто вони, по суті, створювали таку живу цепь людей, які, по суті, прикривали собою тих військовослужбовців, тих зелених чоловічків, які, зокрема, і координували їх дії, і, зокрема, які мали у себе на меті саме захопити військові об'єкти Збройних сил України.
Таким чином, у такий спосіб в Криму захопили щонайменше 10 військових об'єктів. Максиме, що це за об'єкти?
Ну, в першу чергу, звичайно, захоплювалися таким чином військові об'єкти, які знаходилися в найбільших містах, тому що саме в них був зосереджений найбільший військовий потенціал Збройних сил України. Звичайно, це Севастополь, тому що там дислокувався штаб військово-морських сил та інші з'єднання ВМС України. Це Сімферополь, це Новоозерне, де знаходилася Південна військово-морська база. Вона була одним, ну, досить стратегічним об'єктом північно-західного Криму. Новофедорівка, яка знаходилася між Новоозерним та Севастополем, там знаходилася база морської авіації. Таким чином, всі військові об'єкти в цих містах стали, власне кажучи, об'єктами захоплення російськими військовими. Ну, власне кажучи, з 16 березня по 25 березня 2014 року були захоплені майже всі об'єкти, всі військові частини Збройних сил України. І це робилося в основному після так званого референдуму, тому що це дало підстави самопроголошеній кримській владі вимагати від Збройних сил України покинути територію півострову, оскільки це вже, бачите, вже независиме государство, і ми тут будемо переходити в Чорноморський флот Російської Федерації. Але в своєму повідомленні ми сконцентрувалися на цих об'єктах, які знаходилися в Сімферополі, Новофедорівці, Новоозерному та Перевальному. там, де, власне кажучи, були найбільші військові об'єкти, тому що ми змогли зібрати доказову базу. У нас були відеоматеріали, у нас були фотоматеріали, показання свідків. Але, звичайно, це не означає, що робота зупинилася, і нам не потрібно досліджувати те, що відбувалося, наприклад, в Феодосії, що відбувалося в Балаклаві, що відбувалося в Керчі. Для цього потрібно продовжувати цю роботу, яка ведеться, власне кажучи, прокуратурою Автономної Республіки Крим, і продовжувати надавати інформацію прокурору, тому що це лише був один із це було лише одне із повідомлень. Це не значить, що ми зупинилися і не будемо розвивати цю тему. Ми будемо продовжувати робити це.
Цю інформацію ви представили спільноті журналістам саме вчора, у п'яту річницю окупації Крима, 26 лютого. В свою чергу в прокуратурі заявили, що ці дії Росії, про які ви розповідаєте, про живі щити, можна кваліфікувати як окремий вид військових злочинів, згідно зі статтею 8 Римського статуту. І ви кажете, що багато часу займає доказова база і вся ця робота. Якщо продовжувати цю роботу з іншими містами, скільки часу це ще може на це піти?
Воєнні злочини.
Воєнні,
так,
вибачте.
Воєнні, не військові злочини, це важливо. Оскільки в українському кримінальному кодексі є відповідальність за порушення звичаїв і методів ведення війни, а використання цивільного населення – це і є заборонений метод ведення війни, то, звичайно, він може і повинен розслідуватись на національному рівні, що й робить прокуратура. Тобто, наразі ці розслідування можуть чинятися паралельно, поки справа не передана, власне кажучи, до судового розгляду. І саме тому зараз ця інформація буде, на, скажімо так, оцінюватися офісом прокурора, але вона не передана ще поки що на розслідування. Це така попередня оцінка, я думаю, Віталій доповнить з приводу цього.
Будь ласка.
На національному рівні ж проводиться, власне кажучи, це розслідування. Скільки воно буде проводитись, ну, власне кажучи, треба запитати саму прокуратуру Автономної Республіки Крим. Але,
ну, якщо брати
приміром,
досвід
якщо брати
справ.
Наш досвід наш, який ми з той час, який ми витратили на підготовку нашої частини повідомлення, тому що це було спільне повідомлення, частину ми, коли ми підготували цей проект, прокуратура також доповнила його своїми доказами, то, приміром, у нас на це пішов приблизно рік, зважаючи на наші досить скромні людські ресурси. Тобто це все можливо робити, це можна розслідувати. Звичайно, інше питання, що робити з винними особами, коли ми говоримо про відповідальність російських військових начальників, то це, звичайно, процес тривалий, і справа до суду не дійшла по більш очевидним справам, які вже були до цього розслідувані. Ну, наприклад, питання призову незаконного. Це ті ж самі справи і це ті ж самі обвинувачення. І справи, звичайно, не можуть так швидко дійти до суда, тому що ще дуже багато матеріалу потрібно зібрати. І, ну, перспектива розгляду цих справ в національних судах, ви самі розумієте, яка. Саме тому і є сенс звертатися до міжнародних судових інстанцій, тому що національна правова система не здатна притягнути до відповідальності таких осіб, як Галкін або Герасимов, начальник.
Нагадуйте, хто це?
Галкін – командувач Південного воєнного округу, власне кажучи, в юрисдикції якого знаходиться Крим, Чорноморський флот Російської Федерації. Герасимов – це начальник Генерального штабу Російської Федерації, який, власне кажучи, на наш погляд, і відповідав за планування операції в Криму і тому подібне.
Я нагадую, що ви слухаєте Радіо Ранок на хвилях громадського радіо, і в нашій студії юристи Віталій Набухотний та Максим Тимочко. Говоримо ми про те, що правозахисники з Української гельсінської спілки та Регіонального центру прав людини передали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі докази використання Росією цивільного населення під час окупації Криму у 2014 році. Як завжди, працює телефон прямого ефіру 0800 750 490, він безкоштовний. Також ви можете писати свої запитання на номер вайбера громадського радіо 067 67 404 76. У мене тим часом запитання до Віталія Набухотного. Отже, передали ви докази використання Росією живих щитів до Гааги, що далі? На що ви очікуєте?
Далі ми продовжуємо займатися документуванням інших діянь, які відбуваються в Криму, звичайно, це стосується не лише використання живих щитів, а й інших проблемних питань, які можуть підпадати під кваліфікацію саме воєнних злочинів чи злочинів проти людяності. Далі ми так само очікуємо на відповідний фідбек самого Міжнародного кримінального суду, який, ми сподіваємось, буде цього або вже наступного року. Тобто питання буде стояти про відкриття вже офіційного розслідування ситуації в рамках Міжнародного кримінального суду. І дійсно є такі сподівання, що саме це питання буде вирішуватися вже найближчого часу, тому що ми мали зустріч у грудні у Гаазі з представниками суду, і вони зазначили, що дійсно є певні позитивні зрушення по ситуації в Україні загалом, і що вони вважають співпрацю як з прокуратурою АРК, так і з громадським сектором України досить ефективною. І, зокрема, все це і надає нам сподівань, що у недалекому майбутньому вже саме ця ситуація в рамках Міжнародного кримінального суду вже перейде на інший рівень.
Йшлося також у вашому повідомленні, що використання Росією живих щитів в Криму – це не перший випадок, коли Росія використовує такий метод. Які ще були до цього приклади?
Саме в контексті живих щитів я вам можу точно сказати, що кримська специфіка використання живих щитів, вона є досить такою, як ми вважаємо, новою, тому що якщо загалом брати класичне розуміння, що таке живий щит, це, як ми розуміємо, це коли військові під час обстрілів прикриваються цивільним населенням заради того, щоб заради того, щоб досягнути певних воєнних цілей, так, переваги. А саме специфіка Криму, вона полягає в тому, що, по суті, Росія використала цивільне населення, заради того, щоб українські військові не мали можливості стріляти по, зокрема, з зеленим чоловічком, які мали у себе на меті саме захопити ці воєнні бази. Тобто, по суті, представники Збройних сил Росії, вони не переміщували це населення фізично, а вони саме використали його місце знаходження. І, зокрема, велика частина з цього населення було проросійське, що важливо, тому що вони фактично добровільно знаходились перед цими базами. Проте, знову ж таки, обов'язком однієї зі сторін збройного конфлікту є саме не допустити перебування цивільного населення саме у тих районах, де в перспективі можливі певні збройні зіткнення. Тобто, і саме в цьому, в так званій добровільності перебування частини цього населення перед воєнними базами, і є саме кримська специфіка цього вірогідного злочину.
Тобто, можна сказати, що в Криму це прецедент?
Я вважаю так. Я вважаю так, тому що вся ця практика, яку ми читали, саме міжнародна практика, де розглядалися певні нюанси цього злочину, вона була фактично іншою. Тобто був інший контекст саме цих діянь.
Яка може бути відповідальність за такий злочин, Максим Томачко?
Власне кажучи, кримінальна відповідальність, вона завжди є індивідуальною, це перш за все. Якщо справа колись, я сподіваюся, якщо ці справи дійсно будуть розглядатися в трибуналі міжнародному, то, звичайно, що може б настати відповідальність у вигляді позбавлення волі. Тут я не відкрив якоїсь Америки.
Який строк?
Це може бути строк, якщо я не помиляюсь, до 40 років.
До 40, відповідно до Римського статуту максимально.
І так, що важливо сказати, це те, що винні особи, які підозрюються, в тому числі нами, у вчиненні цього воєнного злочину, вони, для них це не єдиний склад злочину, в якому вони звинувачуються. Тому що практично всі подання, які ми надсилаємо до Офісу прокурора, всіх них фігурують практично одні і ті ж особи. Це політичне і військове керівництво Російської Федерації. Наприклад, що стосується використання живих щитів, то окрім воєначальників від президента Російської Федерації до командувача Південного воєнного округу, можна додати вже і командира командуючого Чорноморського флоту Російської Федерації, підпорядковані підрозділи якого, власне кажучи, і здійснювали спільне з цивільними особами блокування військових об'єктів Збройних сил України і захоплювали ці частини шляхом використання цивільного населення. Тому, наприклад, серед винних осіб є він. Але, наприклад, що стосується до його вищестоящого керівництва, то вони, я сподіваюся, будуть звинувачуватися у декількох злочинах. Це не тільки живі щити, це і незаконний призов, тому що вони за це відповідають. Це і насильницькі зникнення, це і інші злочини, які вчиняються там. Це і позбавлення справедливого судочинства, якщо ми говоримо про чиновників, про політичне керівництво. Ну, тобто, ви зрозуміли, що це буде одна із складових, і тому важко передбачити, який це буде строк, який строк буде призначатися. Я думаю, що наразі це не зовсім на часі питання, тому що потрібно хоча б перейти до наступної стадії розслідування, і взагалі потрібно вже нарешті ратифікувати Римський статут, щоб можна було вже нарешті говорити про міжнародну відповідальність більш серйозно, а ми досі цього не зробили, на жаль.
За словами очільника прокурора Автономної Республіки Крим, на сьогодні відомство подало до Міжнародного кримінального суду вже 6 інформаційних повідомлень щодо окупованого Криму, які підготували спільно з правозахисниками і з журналістами. Ці 6 повідомлень – це саме про воєнні злочини, я так розумію?
Саме так. Я думаю, Віталій може про це сказати більш дослівно.
Чи можуть ці злочини, ці справи розглядатися разом, щоб виносити одне спільне рішення та покарання?
Я вважаю, що так, тому що очевидно, що якщо суд цікавить конкретна особа, то вони вже намагаються стосовно цієї особи набрати обвинувачень по максимуму, тому що немає сенсу все це робити окремо. І знову ж таки, як Максим уже зазначив, дійсно необхідно розуміти, що відповідно до політики Міжнародного кримінального суду вони займаються лише особами, які займають у державі найвищі посади. Тобто, очевидно, що всі ці повідомлення, які ми направляли разом з прокуратурою, вони стосуються одних і тих самих осіб, тому що саме найвище керівництво Російської Федерації та окупаційної влади Криму, саме вони уповноважені приймати найважливіші рішення, які є підставою всіх цих діянь, про які ми говоримо у наших повідомленнях. Саме тому, очевидно, що якщо суд уже буде цікавитись кимось конкретно по кримській ситуації, то вони будуть збирати по максимуму, що їх буде цікавити стосовно цих осіб.
Президент Росії Путін фігурує в усіх 6 справах?
Ну, фактично так, тому що саме президент Росії має найбільш повноважень приймати всі ці рішення, наприклад, там той же призов. Очевидно, що всі інші ланки, які йдуть нижче нього, вони керуються тим, що підписує в першу чергу сам президент.
Угу. Якщо дозволите, я хотів би також доповнити, що не потрібно забувати і про схід України, тому що там також так само ті ж самі винні особи. І ми розуміємо, що і Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації, він, власне, також планував операцію на сході України. Це Іловайськ, це Дебальцево, це аеропорт. Тобто це також велика кількість серйозних порушень, вбивства військовополонених, це тортури цивільних і військовополонених, це інші порушення, це віроломні вбивства на сході. І це все буде лягати в одне обвинувачення щодо конкретних осіб. Тобто не тільки Крим окремо так треба розглядати в контексті обвинувачення якогось воєнного начальника Російської Федерації, а також і Донбас.
Тому що це загалом в цілому ситуація по Україні.
Так. Якщо поєднати всі ці повідомлення і справи, яке максимальне покарання можуть отримати ці особи?
Знову ж таки, як ми зазначили, відповідно до положень статуту, це 40 років. У певних випадках, ми це не зазначили, проте там також написано, що у певних випадках ця особа може бути позбавлена волі довічно. Прогнозувати щось на даному етапі досить складно. Тому що дійсно вже треба чекати офіційного розслідування і як мінімум перших ордерів на арешт конкретних осіб, які може виносити суд, і вже потім відповідно до того, що суд їм буде протиставляти цим особам у своєму судочинстві, то вже можна буде робити певні перші висновки. Проте на даному етапі це ще робити зарано.
А коли можна чекати на початок офіційного розслідування?
Я вважаю, що це може бути у цьому або у наступному році. Прокурор може подати, може запросити у палати попереднього провадження суду санкцію на саме початок такого розслідування. І вже коли таке розслідування буде розпочати, то вже прокурор зможе виносити ордери на арешт конкретних осіб, які його будуть цікавити саме стосовно тих злочинів, які вчинялись на території України.
Ну, хотілося б вже пошвидше, насправді. Звичайно. Віталій Набухотний, юрист Регіонального центру прав людини, та Максим Тимочко, юрист Гельсінської спілки з прав людини, були нашими гостями.
Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.